як будете разом зі своїми людьми вирушати звідси, я дам вам провідника, іспанця. Забезпечено його мундиром таким, як у вас, щоб земляки не впізнали. Я дам йому свого коня. А він проведе вас певним, найближчим, цілком безпечним шляхом до Тортоси. А що то за чоловік? Щоб, бува, не продав мене за якісь там срібняки. Бо ж я вже бачив і таких серед них, що держать задля вигоди сторону французів і зі своїх радо тягнуть. Це найнадійніший чоловік. Можу головою за нього поручитися. 100 разів пересвідчився в його вірності. Це справжній іспанець, але шалапут і вільнодумець. Тому і схиляється перед французами. Вірить, що з французькою допомогою швидше в його країні розцвітуть новітні інституції. Я не раз робив йому добрі послуги, не одне життя врятував за його проханням. Тепер він хоче велику послугу зробити мені і цим віддячити. Передаси через нього документ про мою відставку, якщо вже надійшов, і нічого більше. І він привезе його мені. Гаразд, мовив Кшиштоф, буде виконано. А як ви думаєте звідси вибратися? Самому одному вам не вийти. Загін же, наскільки відомо мені, мусить тут ще довго стояти на чатах, аж до спеціального наказу. Так, аж до наказу. Цей чоловік, Дон Хосе, виведе звідси й мене. Я звірився йому, а він зрозумів мене як рідний брат. Ну, якщо так, то хоч і приводьте його. Капітан кивнув головою і вийшов. Цедро подався до своїх солдатів і наказав: «Нагодуйте добре коней, зброю тримайте напоготові. Як смеркне, вирушимо у марш». Надвечір цього ж таки дня з'явився іспанець. Був це високий, жвавий, дуже чоловік. Говорив непогано по-французькому. Цедро вступив з ним у розмову, пильно вивчаючи його очима. Не довіряючи самому собі, повів його до Гайкося і по-польському сказав вахмістрові, хто це і яка на нього покладається місія. Гайкось зміряв його з-під лоба, перш ніж почати розмову. До негативних висновків, однак, не дійшов. Тільки сказав, що хлопці сильний, отож треба тримати його між коней і не спускати з ока. А Дон Хосе надів мундир одного з уленів, а той залишився в одежі, в якій доглядав за кіньми у стайні. Коли вже Кшиштоф виїздив, Вигановський уклінно попросив, щоб той чекав на нього в Тортосі, якщо наказ про відставку вже надійшов. Цедро пообіцяв почекати. Відставка. Кілька днів уже Кшиштоф очікував на Вигановського. Документ про відставку, що лежав у канцелярії генерала Хлопіцького, вручений був іспанцеві, і той, переодягшись у народне вбрання, негайно поніс його до Морельї. Цедро під різними приводами, мовляв, треба полікувати коней, перемонтувати сідла, тощо, все продовжував своє перебування в окопах генерала Сюше. Але день, призначений для виступу в похід, швидко наближався. З височин Ларокета видно було містечко Тортосу, що лежало на самому березі ріки Ебро. Поблизу монастиря єзуїтів, де стояв 3-й польський батальйон 115-го полку, видно було французькі шанці, які оточували місто. Довкола тяглася смуга неужитків, з якою дивно гармоніював замок у центрі міста, міцно обмурований форт Делетенехас, а також брами Мостова, Дельрастро та похмурі бастіони Святого Хуана, Христа Господнього, Кармеліцький та інші. Далеко на схід простягався старий форт де Орлеанс. По той бік річки розташовані були 2 польські батальйони 2-го полку, куди повинен був, приїхавши до Тортоси, з'явитися Вигановський. Отже, Цедро щоденно їздив туди, минаючи паралельні окопи, що вели зі сходу по обидва боки ріки. На 5-й день свого перебування під Тортосою, вранці, коли він ще спав на польовій квартирі, його розбудили, оповістивши, що прибув Вигановський. Цедро схопився з постелі і швидко почав одягатися. Але той, що приніс йому цю звістку, додав: «Капітан Вигановський прибув, але хтось убив його поблизу табору, де стоїть другий полк». Кшиштоф скочив на ноги, ніби його хто вдарив ножем. Він онімів, неквапно, немов у вісні, одяг мундир, причепив шаблю, накинув плащ і поїхав за Ебро. Вже почалася серпнева спека. Сонце пропікало наскрізь жовті прирічкові піски. На блискучому піску лежав майже голий труп Вигановського. Коли Цедро зістрибнув з коня і схилився над трупом, побачив сліди від двох ударів стилета чи ножа. Серце пробите на виліт несхибною рукою. Убивця здер із своєї жертви іспанську одіж і кинув її неподалік серед кущів. А вчинив це, видно, в такому поспіху, що, стягнувши сорочку через голову, залишив руки трупа простягнутими вгору. Ці голі руки, безборонні, безсилі, кинуті паралельно одна до одної уздовж голови, здавалося, волали до Кшиштофа з землі. Рої москітів, мухи і дрібних, ледь видних сіро-зелених мошок із джищанням кружляли над тілом загиблого. Під палючим сонцем від трупа війнуло запахом смерті. То цей, то той із старих вояків запихкав люлькою і сплюнув. Поміркували, поговорили про дивний випадок. Пішли геть. Цедро зостався сам. Улан сів, ліктями зіперся на коліна, голову схилив на долоні і втупився в обличчя друга. Висохлий сипучий пісок, прогрітий на цілий лікоть, стоптаний був під борами ніг, зведених смертельним корчем. Тут, видно, вони боролись між собою. Тут ворог напав на нього несподівано. Тут завдав удару. Тут тяг його, щоб зганьбити на очах у цілого війська. Тут здирав із нього мирний одяг. «Дон Хосе!» – прошептали вуста. Серце забилося зголоднілим, страхітним яструбом. А від гніву забурхала кров у жилах. Нестерпна спека пропалювала наскрізь тіло. Повітря було розпечене. Труп уже почав розкладатися і тхнути. Кшиштоф підвівся і, широко ступаючи, пішов у бік розташування другого полку. Зупинився перед батальйонами, які шикувалися, готуючись до битви. Став перед їх фронтом і дзвінким голосом звернувся до офіцерів і солдатів, щоб помстилися за смерть товариша і поховали голий труп. Із шеренг відповів йому голос: «Можеш сам йому віддавати шану, а й сам йому викопай яму. А він уже не солдат і не товариш нам. Подивися уважно. Ми зараз усіма батальйонами йдемо в бій, а він лише для себе самого випросив звільнення з війська. Справедливо вчинила з ним доля. Хай гниє на спеці». Залунав барабанний дріб. Батальйони рушили твердим кроком у напрямку Орлеанського форту. Кшиштоф повернувся до друга, сів на камінь і промовив до трупа: «Ось який наш Ронцеваль, товаришу мій!» Настав таки той час, коли він почав вигрібати в сипучому піску яму для могили. Добре впрів. Гарно попрацювався, поки викопав до вечора яму для вбитого. Поклав у неї небіжчика. Простягнуті руки склав навхрест на грудях.